спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
Господи, помилуй.
Всего совершенно свята, мирна и безгрешна у Господа прось.
В današній місії «Стубові православля» говорить ćemo о животу і ділу святого Максима Ісповідника.
Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ і телес наших у Господа прось.
Vrlo malo znamo o mirskom životu svetog Maksima, ispovjednika. On potiče iz ugledne porodice i, kako se čini, u srodstvu je bio sa carem Iraklijem. Rođen je u Carigradu oko 580. godine. Primio je dobro obrazovanje, a sa posebnom ljubavlju je izučavao filosofiju. Kasnije u sporovima sa monotelitima do izražaja dolaze njegove dijalektičke sposobnosti. Izrazita je i njegova načitanost, ne samo u crkvenom pogledu, nego i u pogledu svjetske literature. Od mladosti se prepodobni Maksim odlikovao smirenom mudrenošću i ljubavnom mudrenošću. U mladim godinama je služio na dvoru u carskoj kancelariji. Teško je tvrditi da li je rođenog sazretatelja mogao zadovoljiti mutni život dvora, naročito u vrijeme ondašnje monotelitske krize. Vrlo rano napušta svijet i odlazi u hrizopoljsku obitelj u blizini Halkidona, gdje je tada cvjetala ljubomudrenost. Smireni podvijek mu je donio uvažavanje strane sabraće, te su ga protiv njegove volje izabrali za igumana. Iz smirenja nije primio ni sveštenički čin, nego je i dalje ostao samo monah. Kronologija ovih i potonjih godina je nepoznata. U svakom slučaju, 30. godina 7. vijeka on više nije u svom manastiru. Od tog vremena život mu je neraskidivo vezan sa istorijom dogmatske borbe protiv jeretika monotelita, koji su učili da Hristos nije imao ljudsku volju. Iz Konstantinopolja, koji je bio zaražen jeresima, sveti Maksim se upućuje na zapad. Put je bio vrlo dug i zamoran. Jedno vrijeme se zadržao na Kipru, gdje se opirao monofizitima, pristalica severa Antiohijskog. Krajem 30. godina živio je u Aleksandriji ili negdje u Egiptu, a početkom 40. već se nalazi u Latinskoj Africi, gdje su se prenijeli monotelitski nemiri i sporovi. U tim oblastima sveti Maksim organizuje pravoslavni otpor. Po svjedočanstvu životopisca, svi žitelji, ne samo Afrike, nego i na okolnim ostrovima, poštovahu prepodobnog Maksima kao svog nastavnika i vođu.
Thank you.
Dok je prepodobni Maksim boravio u Africi, stiže tamo patrijar Carigradski Pir, pošto napusti presto. Pir inače bio jeretik monotelit. On stade obilaziti gradove zavodeći pravovjerne u svoje zlovjerije i mnogo bi štete nanio tamo crkvi Hristovoj da nije imao odlučnog protivnika u licu prepodobnog Maksima ispovjednika. Oni su se po čitave sate prepirali oko vjere i pojavi se potreba da se u Kartagini sastane sabor afričkih episkopa, da čuju njihov spor. A to je želio i Grigorije, patricije te pokrajine. Sabor se sastade i otpoče spor o vjeri između Pira i svetog Maksima. Sveti Maksim je pobjedio Pira, pozivajući se na sveto pismo i na dogmate svetih otaca. I dokazao da u Hristu Bogu postoje dvije prirode i dvije volje, dva htijenja i dva djelovanja, ali u jednom nedjeljivom licu, odnosno ipostasi. Pobjeđen, Pir se prikloni pravoslavnima i bi primljen od crkve s ljubavlju i čašću i u svojstvu patrijarha. Tada je Pir sastavio i knjižicu pravoslavnog vjeroispovjedanja i otputovao u Rim kod pape Teodora, nasljednika Jovanova. Papa ga je primio časno kao pravoslavnog patrijarha Carigradskog. Čuo se to u Carigradu da je Pir prišao pravoslavnjima i silna pakost obuze jeretičko zborište. I pustiše lažan glas u narod kako su tobož afrički episkopi i papa primorali Pira, iako on nije htio da priđe njima. Taj glas je dopro i do samog cara. Car odmah poslao u Italiju jednog dostojanstvenika, po imenu Olimpije, jeretika, da Pira ponovo obrati u monotelitsko vjeroispovjedanje. Stigavši u Italiju, Olimpije ode u grad Ravenu. Tu dozva k sebi Pira iz Rima i povrati ga opet u monotelitsku jeres. A Pir, kao pas, povrativši se na svoju bljuvotinu, zasluži da se sa jednomišljenicima svojim bude predana na temi od strane svetih otaca, kao što kasnije i bi.
Thank you.
храни нас, Боже, Твоєю благодатью.
У то време царгетски патриарх Павле, јеретик, наговори цара Констанса, те написа исповедање своје вере препуно јереси, назвавши га типос, што значи узор, образац, и разасла га на све стране са нарађењем да се тако има вјеровати и да се не смије далје о томе расправљати. Стиже Типос и до Рима, када папа Теодор већ бијаше на самрти. Пошто он умре, за папу је био изебран Свети Мартин 649. године. Цар изрази желју да нови папа усвоји његов Типос о вјери. Али он то одби, говорећи, кад би цио свјет тио примити то ново учење, које је супротно православљу, ја га примити нећу. Нити ћу оступити од јеванђелског и апостолског учења и од предања светих отаца, па макар и смрт поднио. Свети Максим, који је тада већ био чувени богослов, боревио је тада у Риму и саветовао папи Светом Мартину да сазове помјесни сабор и да царево вјероисповједање звано Типос саборски прокуне као јеретичко и цркви Христовој противно. Тако и би папа сазва сабор, којим је присуствовало 150 западних епископа и 37 грчких отаца. Међу њима бијаше и Свети Максим, који је био главна богословска снага тога сабора. Он је написао богословско исповедање вјере тога сабора. Сабор је предао анатеми Заболду Кирову, Сергијеву, Пирову и Павлову, као и царево јеретичко вјероисповедање Типос. Папа је послао свим вјернима у свјету посланицу, утврђујући их у православљу, а осуђујући јеретичку заблуду и наређујући да је се ревносно чувају. Zaštitnike pravoslavlja kao prestupnike carske volje snašla je surova sudbina. Papa Martin je optužen da šuruje sa Saracenima i da huli na presvetu Bogorodicu. Na te optužbe sveti Martin je odgovorio: sa Saracenima nikada nikakve dogovore nisam imao, sem što sam preko njih slao milostinju pravoslavnoj braći koji su živjeli u bijedi i sirotinji. A prečistu Bogomajku, ako ko ne poštuje i ne ispovjeda i ne klanja joj se, neka bude proklet i na ovom i na onom svijetu. Papa Martin je uhvaćen i pod vojnom prinudom 653. godine odveden u Konstantinopolj, odakle je poslije prijekog suda protjeran u Herson, gdje je umoren glađu 655. godine. Pravoslavna crkva ga slavi kao ispovjednik. Uhvaćen je i prepodobni Maksim, ispovjednik, a u Konstantinopolju su mu sudili kao izdajnik otadžbine i rušitelju građanskog i crkvenog mira. Sud je bio veoma svirep. U životopisu je sačuvan podroban prikaz Maksimovog učenika Anastasija, koga su zajedno sa prepodobnim Maksimom uhvatili. Političke osude su bile samo izgovor. Zaštitnike jeresi je kod svetog Maksima razdraživala njegova duhovna nezavisnost i oštro odricanje caru prava tumačenja vjere, odricanje carskoj vlasti, crkvenog autoriteta. Držalo ih je to što se prepodobni u spokojnom saznanju svoje pravičnosti suprotstavljao saglasnosti jerarhijskog čina. Takav stav im se činio samovoljnim, pošto je on svoju vjeru stavio iznad svega. On je govorio: ja razmišljam ne o jedinstvu ili diobi Rimljana i Greka, nego o tome da ne ostupim od pravoslavne vjere. Spasiteljni dogmati katoličanske crkve ne ispituju dijela cara, nego dijela sveštenika ispituju i određuju. Car hrišćanin nije sveštenik i ne stoji pred oltarom, ne nosi sveštene oznake, niti savršava svete tajne. Car je po svaku cijenu htio da svetog Maksima pridobije da prihvati monoteličko ispovjedanje, pa je poslao episkopa Teodosija i dva patricija da ga pridobiju. Patricije Epifanije se obratio svetom Maksimu i rekao mu: car ti preko nas poručuje i kaže ovo: pošto cijeli istok i oni na zapadu, naši protivnici i raskolnici, gledaju u tebe i zbog tebe se bune, ne želeći da se sjedine sa nama u vjeri, neka Gospod omekša tvoje srce umiljenjem, da nam se pridružiš, usvojiš i tipos koji smo mi sastavili. A mi ćemo te primiti s ljubavlju i sa velikim počastima i slavom uvešćemo te u veliku crku i postaviti pored nas, gdje po običaju stoje carevi, i pričestiti te zajedno s tobom prečistim i životvornim tajnama tijela i krvi Hristove. Nazvaćemo te i ocem našim i bit će radost ne samo u našem hristoljubivom gradu, nego i po cijeloj vaseljeni, jer smo mi tvrdo ubijeđeni: ako ti priđeš ovoj svetoj carigradskoj crkvi, pristaće uz nas svi koji su zbog tebe i zbog učenja tvog otrgoše od nas. Sveti Maksim obraćajući se episkop Teodosiju, reče mu sa suzama: sve nas čeka veliki dan sudnji, vladiku. Ti znaš šta ogovori smo i utvrdi smo pred svetim evanđeljem i životvornim krstom i svetom ikonom spasitelja našeg, Gospoda Isusa Hrista, i presvete majke njegove, prečiste Bogorodice i prisna Djeve Marije. Episkop obori oči i odgovori krotko: šta mogu da radim kada se blagočestivom caru drugačije hoće? Sveti Maksim na to reče: zašto si onda ti i oni što su s tobom bili cjelivao sveto evanđelje za potvrdu, kad u vas nije bila čvrsta namera da u djelo privedete ono što govorite? Zaista me sve nebeske sile neće nagovoriti da učinim ono što car zahtjeva, jer kakav ću izgovor navesti, ne kažem Bogu nego samoj savjesti svojoj, ako se zbog slave i poštovanja ljudskog, koje su stvari ništa, odreknem prave vjere koja spasava one koji je ljube. Kad to svetitelj reče, skočiše svi, bijesni od lutine, i nagrnuše na njega, i štadoše ga ne samo riječima grditi, nego i rukama udarati. Zgrabivši ga, oni ga bijahu, gurahu, odijelom ukidahu, tamo i ovamo vukahu, nogama ritahu i gažahu, i svaki se tuđaše da ga udari što više. I sigurno bi ga ubili da to nije spriječio episkop Teodosije i umirio ih. I kada presadoše da ga tuku, oni ga sadoše pljuvati i popljuvaše svega čovjeka Božije kod glave do nogu i prosto zaudarahu gadne pljuvačke njihove, kojima bješe sva odeća njegova obrljana. Poslije vrlo dugog spora i upornosti prepodobnog Maksima donesena je presuda o zatočeništvu u tvrđavi Bizija u Trakiji. U zatvoru su nastavili da ga ubjeđuju, selili su ga iz mjesta u mjesto, a 662. godine ponovo ga vraćaju u Carigrad. On je ponovo doveden u senat, ne bi li bio ubjeđen da prihvati monotelijstvo, ali bez uspjeha. Razlučeni svetog Maksima predaju gradskom eparhu, koji ga odvodi u pretoriju, to je mjesto gdje se sudilo i bičevalo. Tu je sveti Maksim izbičavan zajedno sa svojim učenicima. Sutradan su mučitelji svetom Maksimu i Anastasiju iščupali jezike i odsekli im desnu ruku. Tako i znakažene su ih vukli po Carigradu i poslali u progonstvo. Na putu Anastasije umire, a sveti Maksim biva odveden u grad Shimor pod Kavkazom, gdje je utamničen. U toj tamnici 662. godine sveti Maksim umire pošto mu se Gospod javio. Tu u Shimuru je sahranjen. Pravoslavna crkva ga slavi kao velikog svetitelja i ispovjednika za vjeru pravoslavnu 3. februara.
Thank you.
исполни внутреннюю молитву нашу, Господи,
вид. Богословие святок Максима везуе се обично за сукоп са монотелитима и православно томачење односа двију енергија и воља у једној личности Господа Исуса Христа. Међутим, суштина богослова святок Максима усмерена је на оживљавање цркваног предања изражено кроз апостолске мужеве и велике Кападокијце, а против јелинског филозофског томачења изражено кроз Оригена и његове ученике. По святом Максиму хришћанско видење свјета подразумјева спасење човека као личности и свјета у њему. Основа тог хришћанског учења се темелји на откривењу Бога кроз личност његовог сина, Господа Исуса Христа. По святом Максиму, човеку међу другим створењима припада сасвим изузетно мјесто. Не само да он у себи носи логоса, него је он и слика божанског логоса, а циљ његове личности је да постигне сличност са Богом. У стварању, као цјелини, човекова улога је да сједини све ствари у Богу и да тако превазиђе зле силе одвајања, диобе, распадање и смрти. Природни Богом установљени покрет или енергија или волја човекова упућена је у правцу заједнице са Богом или обожење, не у изводеност од свега створеног, већ у враћање свега створеног у првобитно стање. Из ове тачке учења може да се разумије зашто је Максим био тако чврсто уверен да су моноенергизам и монотелитство издаја халкидонског учења о Христу као потпуном човеку. Права људска природа не може да буде таму где нема природне, аутентичне људске воље или покрета. Међутим, ако људска воља није ништа друго, него покрет природе, има ли мјеста за људску слободу? И како може бити објашњен пад и револт човека против Бога? На ова питања, којима је Оригијен придавао велику важност, код светог Максима налазимо нови одговор. Već kod svetog Grigorija Niskog, istinita ljudska sloboda se ne sastoji u autonomnosti ljudskog života, već u situaciji koja je zaista prirodna u čovjekovoj zajednici sa Bogom. Kada je čovjek izolovan od Boga, on se osjeća ropski, počinjen strastima, sebi samom i nazad satani. Stoga po svetom Maksimu, čovjek je istinski slobodan kada slijedi svoju prirodnu volju koja pretpostavlja život u Bogu. U Božjoj saradnji i zajedničarstvu. Ali čovjek posjeduje još jednu drugu mogućnost, koja nije uslovljena njegovom prirodom, nego njegovom ličnošću ili ipostasi. A to je sloboda izbora, pobune, pokreta protiv prirode i stoga samouništenja. Slobodu izbora upotrebili su Adam i Eva i poslije pada dospjeli u izdvojenost od Boga, izdvojenost od pravog saznanja, izdvojenost od sigurnosti koji je pružao prirodni život. U tu slobodu je uključena nesigurnost, lutanje i stradanje. To je gnomička volja, funkcija ipostasnog ili ličnog života, a ne prirode. U Hristu je ljudska priroda sjedinjena sa ipostasi logosa i ostajući potpuno ljudska, oslobođena je grijeha, izvora iz koga potiče gnomička volja. Pošto ima svoju ipostasu ipostasi logosa, Hristova ljudska priroda je savršeno ljudska priroda. U tajnovitom procesu koji je počeo sa njegovim začećem u utrobi Djeve Marije, Isus je prošao kroz prirodni rast, porugu, stradanje pa i smrt. Sve što doživljava pali čovjek, koga je on došao da spasi. Kroz vaskrsenje je Hristos ispunio krajnju ljudsku sudbinu. On je mogao da bude istiniti spasitelj čovečanstva, pošto u njemu nikada nije moglo da dođe do suprotnosti između prirodne i gnomičke volje. Ipostasnim sjedinjenjem njegove ljudska volja, koja je uvijek u saglasi sa božanskom, vrši prirodni pokret ljudske prirode. Učenje o oboženju je kod svetog Maksima zasnovano na fundamentalnim patrističkim pretpostavkama da zajedničarstvo sa Bogom ne umanjuje niti uništava ljudsku prirodu, već je čini potpuno. Emisiju uredio Lazar Kubat, tonska realizacija Snežana Milosavljević.